Síðdegis útvarpið og útvarpið sögu. Stjórnandi Haukur Hauksson fréttamaður.
Góður hlustendur, Haukur Hauksson stjórnar síðdegis þættinum á útvarpi sögu. Hjá okkur góður drengur sem eru að fara yfirgefa landvort, Alexei Viktorovits Shatsky, sem er fyrsti ritari sendiráði Rússlands hér í landi, hér í borg, Reykjavíkurborg. Hélt hann mikið hóf í gær, hverði hóf í sendiráði sínu, Garðastræti 33. Vona að það heyrist nú ekki á mælu okkar. En þar var mikið margt góðra gesta og margir sem að kvöldu þennan ágæta dreng sem er íslensku mælandi og heldur nú til annar að starfa eftir nokkur ára dvöl hér á Íslandi og ætlum að fara nánar út í það en þar sem Alexei Viktorovits, Alexei Viktorsson það sem sagt í virðingavottur að þá tala maður föðunafnið hann fulltrúi hér sendiráðs Rússlands og við höfum boðið sendiráðum nokkura ríkja hér á sögu Þeir sem hefur verið ákvæðastir eru Austurblokkin, þar sem er Rússland, Kína og Indlandsveldi. En vonum við líka einnig að fulltrúar annar ríkja munum tyggja bóð okkar þáttöku og þá vorum við hér að ræða Vesturveldin. Allir hafa fengið, þeir hafa sendt kurteislega beð, bréf á diplomatíska vísu til sendiráða. Þar sem við teljum rétt að senda herrar og sendiráðsmenn annar ríkja ræði við fólk og ræði sem sagt... stefnu stjórnvalda sinn og annað með opnum og jákvæðanum hugasálsu þar sem Alexei Viktorovits er fulltrúi Rússlands þá ætlum við að hlýða hér á mjög glæsilegan þjóðsöng þjóðsöng Rússlands, gjöra svo vel
Yeah.
Kristjánsson tæknimaður var hér að lækka niður í þjóðsöng Rússlands mjög merkilegt lag sem að heyrðist hér oft ekki síst á Ólympíuleikum og íþróttamótum og gerir reyndar enn en þetta merkilegt lag að Jeltsín kom með nýtt lag keisaran sem að var trúarlegsæðlis og annars en Pútin forseti Rússlands hér í dag sem við munum eflaust ræða við ætlum að gefa hlustendum færi á því að hringja inn og eflaust Pútin náttúrulega einn óvinsanlegasti stjórnmálamaður víða en við ætlum að reyna að ræða hann og hans pólitík á hlutlausan máta hér og eftir að sá ágæti maður Pútin eða ekki ágæti að flestra mati á Íslandi allavega margra endur gerði þennan þjóðsöng og kom aftur með þann við mikil fögnuð þjóðarinnar En lagið var samið 1943, það var mikil samkeppni sem að fór að stað undir stjórn þá Stalin og Lasálsu í Kremlarbóndi þá og á gríðanlegum erfiðistímum fyrir sovjesku þjóðina og þau 15 lýðveldi og þetta lag Aleksandrovs vann 1943 en áður hafði Internasjonal verið þjóðsöngur Sovjetríkjana. En sá sem að skrifa textan nýlátinn 106 ára, hann lést fyrir þannig ári í Moskvu, Sergei Mikhalkov. Og hann skrifaði þrjá texta við þjóðsöngin, fyrsti textin var skrifað fyrir Stalin, þar sem að hann og Lenin voru hafðir upp til skýja og kommunismin. Síðan var það Khrushchev eftir 20. þingið 61 sem að lét breyta þjóðsöngnum, hún var nú eða hallarbyltingu 64, Og þá var kommunismin upphafður til skýja en Stalin tekin út, Lenin var eftir í þeim texta og Pútin lét þennan gamla mann sem að þá var 98 ára gamall, Sergei Mikhalkov, hann faðir mikils kvikmyndaleikstjóra, Nikita, lét Pútin gera nýjan texta og væntan það á loka texti, Alexei?
Já.
Er það ekki? Á þessum merka söngi sem að anstæðingar Rússlands einnig viðkjöna fallegt og glæsilegt lag í alla staði. Við ætlum að snúa okkur að Alexei og Eva sem sagt að menn vilja hringja inn og spyrja og hafa athugasemdir, þá það velkomið. Síminn 588-1994 og sjálfsög gæta kurteisi og annars þar sem að við erum hér með diplomat hjá okkur. Alexei Viktorovits, hvernig kemur það til að þú kannt þess ágætu íslensku?
Já, sko, það var svo lítið merkilegt vegna þess að ég var í háskóla Moskvu þennan tíma það var 91 þegar ég fór í háskólan og fór með dönsku sem fyrsta erlenda tungumál húið þeir sem Danir segja
Já.
Og það var nauðsynlegt fyrir alla sem læra norræn tungumál að læra líka svona forn íslensku
Já, sem í fílilógiunni sem hérna
já, svona málfræðilegt
Já, þetta í Nóri, Jónastað líka
Já, svona öllum stöðum og þá fannst mér svona málið glæslegt og fallegt og ég var svona mikil áhuga maður í norrænum málum og í fornorrænum málum og svona fornmálum og svona lærði það og skrifaði rítgerð það og rítgerðin mín vann af styrk og ég sendi það professorin minn, hún sendi það til háskóla ráðuneyti Rússlands, menntamála ráðuneyti Rússlands og ég fann vann styrk sem samkvæmt sagtmála Sovjetríkina, þá verðinu Sovjetríkina og núna Rússlands og Íslands frá 1961 sagtmáli að samvinna í vísindamálum og í háskólamálum og svo framvegis og það eru veittir styrkir fyrir háskólanema í báðum löndum og þá vann ég styrk og fór hingað til Íslands í ágúst, það var 31. og fyrsta, já, það var 31. og fyrsta ágúst 1994 sem var komin hingað til landsins í fyrsta sinn.
Þannig að þú kemur fyrst sem námsmaður í íslenskum fræðum, norrænum fræðum?
Já, já, svona í Árnastofnun.
Hver var hérna þinn prófessor í Moskva háskóla?
Já, Olga Smirnitska.
Já, Smirnitska.
Hún ennþá þarna og svona glæsileg kona og svona óbúslega góðar prófessor og háskólakennari og svona ég óbúslega þakklátur henni og öllum háskólakennarum ekki bara þar en líka hérna á Íslandi til dæmis ég svona hitti Margréti Jónsdóttur frá Málfræðadeild fyrir íslensku fyrir erlenda stúdenta hérna í nýlega og ég ennþá mjög þakklátur henni og öllum háskóla og kennarum sem gáðu okkar svona tækifæri að læra tungumál og kynneslandi.
Já, þannig að þú þinn svona diplomatískur karriér eins og sagt þú ert núna yfir sendiráðsnautur í sendiráði Rússlands það premier conseiller á frönsku en franska var
senior counselor
Já, franska var diplomatamál og reyndar póstmál ennþá. En hvað er á ensku síður?
Já, senior counselor og enska er latina nútímans.
Já, enska er latina nútímans. Þetta var hérna skemmtilega orðið. En þannig að þú, þinn vegur í diplomatriski þjónustu og það í gegnum þá málvísindi.
Já, það var svo lítið skrítið ef ég var komið hingað til Íslands að læra íslensku og gat ekki sagt nema ég heiti Alexei, ég frá Rússlandi, það var búið. Mm-hmm. En ég var með meðlumæla bref frá professoranum mínum frá mm-hmm. Olgu til þá verandi sendiherra Rússlands Júri heitina Resetov.
Já, Júri Resetov.
Já, já. Og til að það var hún mælti með að ég kynnist honum og svona og þá kom ég til að heimsækja honum og gaf honum bref og við urðum vínir.
Mikill og skemmtilegu kallan Júri.
Gríðarlega mikill og skemmtilegu.
Og vinsæll hér á landi.
Já, og þá sagði hann mér að gamni, já, já, ég mun draga því út úr vísindi inn í utryggstjónustu.
Já, já.
Nei, sagði ég, nei, ég mun læra íslensku og svona, vera svona vísindi maður í svona fornmálum og svo framist, nei, ég geri það. Og endilega, hann hafði það rétt, hann gerði það.
Og Júra tókst þá að koma þér inn í diplomatiska þjónustu.
Já, 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 það var 96. Það var 96 og það var 5. februar 96 sem ég var komin fyrst til utryggsráðuneytisins.
Við erum í samtal, þannig að, já. Halló?
Já, góðan daginn.
Góðan dag.
Ég heiti Valdimar Eliasson.
Já, blessaður.
Sæll, Valdimar.
Og það vist Valdimar Ilits á rústensku.
Já, akkurat, það passar. Eins og Lenin.
Og máliði það að ein af 12 ferði mínum til Rússlands.
Já, já.
Að þá var, voru tvær vinkonur önnur kendi rústnesku við háskólan
mm-hmm.
og hinn er nú reyndar láti núna en þegar þinn var að hjálpa mér með pappísinu
no.
að þá kem ég að nægi þetta þá var hinn stödd hjá henni og hvers vegna Rússland af öllum löndum
no.
þá sagði ég það að ég hef orðið aðnjótandi mikil skóðvilja þegar ég fari eitt hana, ég búin að fara hvað, sexinum einn og sexinum í hóp
mm-hmm.
og þessi velvilji og hvað var fólki var innilega svona vinsamlegt við mig þá orðið þær að hvora aðra þetta hefur við aldrei fundið.
Já, gaman þessu. Vladimir Ilits, hvað svona þitt tilfinning gagnvart rússnesku fólki og þjóðinni og þeirra afstöðu gagnvart okkur og hvað myndu segja þá óvinnáttu sem eru því miður núna á milli landa okkar og á opinberum vettvangi?
Já, ég bara gott það að segja.
Bittu, já, fólki,
það ekki alltaf marka allt sem kemur í fjölmjölum, þannig að það aðeins að svona setja tesi og það.
Sýkta smá, jú.
Já. Og ég fór núna síðasta skipti í sumar.
Já.
Og þá langar mig þess að bara sjá breytingarnar og svona þá að komið McDonalds og Burger King hana og annarkvað tóttan í Pétursborg.
Já.
Og þetta var rosalega skemmtileg ferð.
Mm-hmm.
Og ég fekk tækifæri alveg inn til að bæja túlka og tala með tunguna bara.
Já. Glæsni. Ertu rússnesku meðlendi þá?
Já, ég get bullað mig áfram.
Flott.
Og ég hef túlkað, ég hef einni ferðin þá kom ég konu til læknis.
Já.
Að hálf stíplan í nefið og að búa að vera, hún var búin að sjálta þessu síðan var 11 ára
mm-hmm.
og því var bjargað og það svona gaman þegar maður getur komið góðu til leiðar.
Hvað þinn svona uppáhaldsstaður í þessu merka landi? Rússland náttúrulega langstærsta land veraldar, það eru 170 miljón ferkjúrmetrar, þar sé að Ísland kemist fyrir inn á landamæra Rússlands. Hversu oft, ekki 17 sinnum, heldur 170 sinnum?
Já, ekki
nema 100.000, já, 103. Hvað svo
og ég byrja því að sigla til Ventspils.
Já, hérna í dentið.
Já, til Ventspils í Lettlandi.
Akkurat. Þá voru þeir hluti pakkans, sovjet apparatsins, já.
En svo ég búin að ferðast öll lýðveldin,
hvað? Já.
Búin að sjá allt annað, svo ég get ekki valið úr.
Hvaða ár varst þú hérna í Ventspils?
Ó, 18 ára, ég 66 í dag, þetta verið svona... Ég hef búin að gleyma því tímatal en ég var svona 18-19 ára þegar ég kom hann að fyrst.
Hvernig var svona ástand þarna í ekki síst í Eystrasaltslöndunum eða í Lettland? Litáuna Lettland.
Þá fór ég bara upp á sjómannaklúbb sem var hann í Ventspils, kallar Rindiklúbb.
Já, einmitt.
Og gata hér Dindar og þannig húftum með 20.
Mm-hmm.
Og þarna kynntist ég góðri konu, við erum okkur að veldi vinna.
Mm-hmm.
Töluðum saman og þá fekk ég áhuga á því að læra málið.
Nú hvað, flott.
Já. Og hún mokaði mig alls konar fróleg sem það með bækur og plötur og alveg hund. Og það var mín fyrstu kynni að þessu.
Varstu þá í því að skipta gallabuxum á svörtu og dólarum og öðrum?
Nei, þetta ég fór aldrei með svoleiðis, ég skipti aldrei á svörtu. ég vissi það að ef maður kom með heilt, eitt tyggjókartón, þá gat það tryggt gott kvöld.
Já.
En ég fór bara upp á Indiklub
mm-hmm.
og var þar þangað til að ég var að fara til baka. Það var klukkan 11, annars misti maður passan.
Já, þetta var strangt, já.
Ég passaði vel upp á það.
Akkurat.
Svo það bara góðar og hlýja minningar.
Einmitt. Fórstu, hafður einhvern hérna samanburð þá á Moskvu, Leningrad og Eystrasaltslöndunum var betra ástand eða var mikil fátækt og svona leiðilegu mórall og andinn í fólki eða hvernig lísti svona almenningur og fólk og lífið bara almennt svona bara án pólitíku?
Sko eitt get ég dregið upp að það var þarna ég las bókina réttlæti en ekki hefnd.
Réttlæti en ekki hefnd?
Já. Hend en ekki ég man ekki
Nei, alltaf það skipt engu máli.
Já. Og þar var verið að lýsa hvernig þjóðverja bambandir þannig hverja borgina vætur annari.
Þetta var ríkulegt ástand, já.
Og það var svo komin að lista fólk á rústneskum dögum.
Mm-hmm.
Og þá voru leikskrafnar svo leiðis að það sýndu borgina sem sagt hvernig hún var útleikis.
Já.
Og svo í dag,
já.
Eða þannig, mm-hmm. á þeim tíma.
Akkurat.
Og þegar ég fer hann út í fyrsta skipti þá er ég að horfa eftir kúlnagötum og öllum rústum og svona sem að bara maður hélt að væri ekkert aðurvísi
mm-hmm.
en þá var búið að byggja allt upp
Já.
Ekki arða á götum ekki rústleysinni
mm-hmm.
og þetta var alveg stórkvöld að sjá þetta
mm.
og núna síðast að þá var þannig í Pétursborg að þá var að vera að sína vílinna Og þá var leysumæður en hann var að lýsa því að það er einn maður geta fallið sér einhverju sefi og einhverjum yfirnáttalegum sem ég kann varla að lýsa kominu frá þessu að draga andan á kafi vatni.
Já.
Og með einhverja pípur sem hann náði og gat dregið andan og þetta var okkur sagt að þetta verið pappans landið með Pútín.
Já, Vladimir Putin eldri Já. Lendir Spiridonovits, hérna hann merkur maður, hann var í Leningradumsátunni og þau mistu tvö börn, þannig að Putin nasistarnir drápu tvo bræður Putins. Hann ræðir þetta Já. Um sjaldan reyndar, sjálfur Putin, en hún er ekki illa við þjóðum.
Þetta var kallið yngra þetta, ég veit ég hvona var kona og Patrick Daldur, ég veit ekki, það var hann, þetta hann slapp með yfirláttunlegu mætti.
Já, þau hérna áttu Putin mjög seint, sko.
Já.
Hann er einn í fjölskyldu vegna þess að tveir bráðir hann stóðu þarna út af umsátri og djöfulgang sem að nasistar stóðu fyrir í Leningrad umsátrinu. 900 daga umsátur sem að dó þarna milljón óbreyttra borgar og skelfileg
fátækt.
Þjóðverjarnir voru búin að rekna það út að þeir myndu ná borginni þarna eftir einhverjar 2-3 mánuða hernað og blokkat eða umsátur en þeir gáfust aldrei upp og það er til dæmis þessi fólki að þakka hinn gríðarlega hinn mikilvægi sigur vegna þess að Evrópa lá flöt fyrir þjóðverum allur vesturparturinn og
því miður bókinni sem ég las
Já.
Þetta var engin smá biblía
mm-hmm.
og ég þekkti svoleiðis yfir síðurnar þannig hvernig í ósköpunum þeir fóru bara því að draga andan öll þessi ár
Já. Einmitt.
Þetta voru bara útrýmingabúðir.
Já, þetta útjöfulgangurinn var þetta byggðist náttúrulega nasismi, byggðist á rasisma sem að var óæðri kynþættir og undermenns, undirmálsmanneskjur sem að kannski sumir telja rússa ennþá vera. En það eru öðru nærandi mikil og góð menningarþjóð og vinátta mikil af þeirra hálfu gagnvart okkar landi. Kannski komist aðeins nánar í það á eftir.
Já, það er eina sem ég sakna núna, ég ætla að reyna að vera mér út með námskeið og svona eins að fínpúsa málið.
Já.
Af því ég bara eiginlega að bulla það í dag, ég kann enga málfræða neitt.
Strastvíti.
Og ekki samræði hæfur. En mér langar svona aðeins þess að skerpa á því að það voru bara svo fáir sem að voru þannig að það tók því ekki að vera döp upp fyrir einn mann
námskeið. Já, akkurat. Eitthvað sem viltu segja eða spyrja Alexa að á lokum? Þakka
þér fyrir samtalið. Nei, ég ætla ekki að spyrja hann eitt af því, þekki hann ekki. Það var um tíma sem ég, þegar ég var mest á ferð þarna.
Já.
Að þá lappa ég hann inn eins og ekki þetta í sendiráðinu og nú það ekki hægt.
Nei, nei. Þetta eins og gengur sko. Já, áttu við Ísland okkar úti þá?
Ég bara þakka fyrir þólið menn að flusta á mig.
Áttu við okkar sendiráð úti, býtu?
Ok,
Dasvidaniya. En þú lærir dönsku fyrst að, svo þú snakir mig eitthvað í dag, skiljum við?
Ja, det gør jeg.
Ok.
Det gør jeg, men ikke så meget nu, fordi jeg arbejder her på Island, og det nødvendigt at tale islandsk her på Island.
Men så du har glemt dansk og dansk
Nej, det glemmer jeg ikke, men jeg har ikke så meget nyd til at tale dansk her på Island.
Ok, det er godt. Hérna, áttu kanntu þá norsku, sænsku, hindungum, norrænu tungumál? Norsku. Þú ert náttúrulega filólogi í málfræðingur.
Já, en ég hef unnið Norge í 4 ár.
Já, þú ert búin að vera í þar, já.
Já, það var að, maður á að vera óvarslega heimskur, ekki að svona breyta dönsku í norsku í Norge í 4 ár.
Herri, það síntal, gjör svo vel.
Já,
góðan dag. Hvað heitir þú?
Viðar.
Sæll viðar, gaman heyrið þér, loksins.
Já, ég vil nú
vera að tala saman í fyrsta skipti, held
ég. Jó, ég hef nú hýtti áður.
Já, heyrðu,
hverju ekki? Ég vil nú þakka fyrir svona að hann komið þarna í viðtal og leið okkur fingin og það ein eða tvær spurningar. Það það, sko, hvernig nú heyrir maður, ef ég má spyrja, nú heyrir maður þessar rangfæslur í fréttaflutning.
Jú.
Sem að drenur hérna á okkur Íslendingum.
Já.
Og maður sér það að RÚF, sem okkar útvarstöð, á að vera hlutlaus, hún fer ekki rétt með frétti.
Nei, það má bara nafna mjög stutt dæmi það að það var í aðalfréttin eða fyrir stuttu, þá var sagt að Trump krefst þess að rússar hætti hernaðar aðgerðum sínum á Krímska. Þetta var alveg bláköld frétt hjá RÚF sem að greinlega Google þýtur úr lélegum bandarískum fjölmiðlum þar sem að heimskir bandarískir blaðamenn skrifa fyrir enn heimskari bandaríska neytendur og það bara málið það að það engin átök á Krímska í fyrsta lagi og eða út nýr á Krím sem að ég mikið og stutt síðan koma ánga að þá sér ekki vopnaða lögreglumenn og miklu minna af hermönnum með velbissur að vopnaða menn heldur enn í Moskvu til dæmis sem mikið af mönnum út af hryðjuverka ógninni og þess að þannig að það algjörlega hérna rólegt ástand á Krím og menn Já. Sem að við erum að borga peninga fyrir og annað eiga bara skilda að kynna sinn válum betur áður en svona
með viðtalverðan Ármann
Já, akkurat, daginn
þá kom bara allt önnur sagðótt og líka já. Sko fyrir maður að mikla refasendi hvernig fréttaflutningunum frá Sýrlandi
Já, ekki síst.
Og akkur íslensk útvarstöð, okkar stöð, tekur þátt í þessu. Eru þið ekki nógu hlutleys? Og ég, það sem er svona velta fyrir mér, hvernig hægt að fá réttari fréttaflutning?
Þetta bara mjög leiðilegt og vont og annarkvort eru menn þá í sérstökum stellingum varðandi áróður eða menn eru að Google þýða og eru ekki betri fagmenn vegna þess að þetta fagmennska, fjölmiðlun fagmennska í fyrsta lagi. Og menn eiga að standa sér í stykkinu með þetta og ég algjörlega sammála þér að því miður þetta sorgleg staðarind.
Já, það er
svona frá mér, já.
Hvað sér? Svo tekur maður eftir því að Evrópusambandi hefur verið að styðja það að stórfyrirtæki sölsi undir sig Úkraníu.
Jú, það er
eitt af þessum. Það er að gera með peningum, það er að gera með peningum og kaup upp allt ræktarland.
Já, Monsanto orðið þarna aðal hérna ræktaraðili sem bandarist einokunar auðringsfyrirtæki í sæði hérna útsæði fyrir ekki útsæði, þetta plantu sá og með hérna líka í skordýraeitri
Monsanto
í hérna einnig í hérna í að drepa skordýr og annað og þetta fyrirtæki sem hefur farið skilur eftir sviðina að jörma segja svona markaðslega síðan annað mikil einingunastöfna sem að þetta fyrirtæki gerur og hafa verið mjög upplifir í Latínameríku, Afríku, Asíu og núna Úkraína komin inn í Monsanto þetta dæmi, en rússar hafa bannað þetta og þeir eru einnig bannað erðabreytt matvæli
Já, það alveg bannað við Rússlandi að gera svona að selja þá að vera merkt á öllum stöðum ef það sé eitthvað ef það komi eitthvað þá, á markað þá á varan merkt svona það með GMO þar, genetic modifier
En það sem ég líka að doka við það það af þessi gríðalugu fjármunir að stórfyrirtæki geta kipt upp jarðnæði alltaf
Já, þetta alveg skilur, já. þetta eru öðru hringar.
Fólkið sem að ánú að vera að hugsa fyrstum, fjöldan, af því það, að þá situr hann eftir bara og verður þræla þessara stórfyrirtækja.
Algjörlega, algjörlega, því miður.
Já, það er bara svona þetta duðleg auglýsing sem er kallað.
Já, já.
Já, en, það þarf að tala um þetta meira sko.
Þetta er aldrei rætt og það er alltaf til dæmis að núna er bara lífskjör almennings í Úkraínu og almenning þessa fólk sem að býr þarna í landinu, það er mun lakari heldur en dýfst inn í Rússlandi, hinu stóra landi, þar sem er náttúrulega fátækt og vandamál líka, en meðalaun og meðalellilegur annað er 6 sinnum hærri eitthvað svoleiðis í Úrlandi heldur en í Úkraínu sem átti að fara inn í Evrópusambandið, var verið að toga það inn í Evrópusambandið, fyrst og fremst var stefnan í Washington og Brussel að stinga undan Rússunum. En þetta eru svona gróft í líkingu, allegoría.
Þeir eru bara alveg saman fólkið.
Alveg saman fólkið og þetta var fyrst og fremst átti að draga upp NATO-fánan í Sevastopol í flotastöðinu sem að rússar hafa og höfðu sem betur fyrr.
Og
disbalansin eða jafnvægisleysi sem hefði komið upp og er nú nóg fyrir í álfunni nú þegar að bandaríski eða tyrkneski sjóherrin hefði tekið yfir Sevastopol hefði orðið miklu, miklu meiri og ógnin við Rússland sem sagt hernaðarlega séð og eins og við fórum hérna yfir í símtaljum dagina þá var jafnvægi nokkur neginn í austurblokkinni en útþensla NATO til austurs er áhyggjuefni hjá mönnunum í Kreml og diplomatum Alexei og ég held líka bara hjá fólki almennt að við þurfum ekki þessi ágjöt á ljósbláa plánet okkar að standa fram fyrir styrjöld og annað og víbúnaður er mikill og rússar hafa svarað
það var rétt sagt að það var svona rástefna hérna nokkrum dögum fyrr, það var 2003. júni hérna í Norrænu húsi þar sem já, samtökum svona vestræna samvinu Varberg skipulagði og það var svona norski fyrirverandi svona sjö hersöfðingi
hann var skynsheimur
já, hann var óbúslega skynsheimur og hann sagði svona það sé nauðsynlegt að skoða hvaðan kom alltaf svona koma svona óvinar til Rússlands frá vestri, svona, það var svona í 16. öld, það voru Pólverjar og frá Litáin í 17. já, svona í 16. öld Litáar í 17. öld Pólverjar
Gengiskan á undan
já, 18. öld komu þá svona svýr 19. öld frakkar og 20. öld komu þá svona þjóðverjar og þá sagði hann að það sem Noregur reyndi að gera í kaldastríðstímanum að ekki að láta að finna til að Noregur yrði nokkur svona svæði til að ráðast gegn Sovjetríkjunum.
Akkurat. Við vorum hérna, Alexi var hérna líka á sömvindu og ég var hérna líka og spurði, það var verið að tala Challenge of the 21st Century og NATO þyrfti að vera með upplugt á Norður Atlantshafi. En ég kom hérna og spurði spurninga og mér þótti mjög áhugavert að þessi Challenge, eða hvað heitir hann nú, áskoranir, að það voru hérna margir sem að rættu og okkar menn frá gæstlunni og normaðurinn sem var hvað skynsamastur og svo voru aðrir menn að það var aldrei tælað hryðjuverkaógnina frá ISIS og Al-Qaida og þeim stofnunum sem hafa verið að drepa okkar fólk í Brussel, París, Nís, London, Berlín og Stokkólum jafnvel og víðar. Heldur það var alltaf að tala Rússan, helvitis Rússan og þar sem að maður frá Pentagon kom hérna mjög öflugur maður sem er búin að vera lengi í Pentagon og þá voru menn frá varnarmálastofnum og öðrum öflugum apparatum að þeirra sem sagt konseptið er þetta the Russians are now in the backyard in Europe and even in Alaska. En auðvitað, það er enginlegt að segja þetta, ekki að segja the Russians are just the neighbors in the next house in front of the street, the next side of the street in a big house next to the street and we have to, það var þetta konceptið, they are in the backyard. Og ég spurði um þetta, svo dóð þarna upp og gæta í þessum áskorunum 2000 aldar og það að það var engin sem misti á Al-Qaida en rússarnir hefna ekki drefin einn mann og drápu á sjálfsögðu þjóðvera 1941-45 sem að þú er eflaust réttlátt að allafna Rússlands hálfu og rússnesk almennings en það var ekki neitt sem að spurða þessu og ég spurða þessu og fekk mörg svör frá Bretanum og Amerikananum og fleirum og þau voru mjög svona loðin og bla bla og ekkit konkrét og ég spurði þess að why don't you join forces with the Russians að taka þátt með rússum í Sýrland og annars staðar gegn ISIS og Al-Qaida. Það var mjög mikið bla bla sem að koma út í því og ekki yes or no, ég spurði þess
að en hann sagði var svona merkilegast að hann sagði að svona, það var ensku sagt að
ISIS is a temporary threat. Russia is an existential threat.
Já, svo þau er þetta,
já. Já, það var svona, svona í Íslamska ríkið er svona tímabundið
Akkurat.
En Rússland er stöðug ógn.
Og við megum ekki taka höndu saman við Rússana gegn ISIS. Þetta var mjög merkilegt og kom
hérna. Það var óvarslega þar, Jim Townsend og annar svona fyrirverði varðarmálar á hér bandaríkina.
Já, já, mjög kurteisir menn og miklu hérna fagmenn og allt
það.
Við erum réttuð að það þá.
Já, já, ég hlusta, þetta fróðlegt hjá okkur.
Þetta fróðlegt og þetta náttúrulega kom aldrei fréttum okkar spurningar nei, og klift og skora, þetta svona í Sovjetríkjunum.
Já, já.
Sannleiksmála ráðið hérna hleyftingu, en þetta var svona veittustu spurningarnar.
Já, þú veist að slag orð hjá Times, segðu alltaf svona, svona, bráðu,
sannleika.
Segðu alltaf sannleika, svona aðeins sannleika.
Akkurat.
Ekkert nema sannleikan, en ekkert allan sannleikan.
Já, 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 ég skil þessar svona, hálgerða falsfréttir eða
Manstu,
Illusional truth heitir
já.
Það víst
Já, Alessi, þú spurðir, það varst að tala að Banato hefði leikið á ein síðu að þeir ætla að setja plotastöð í hvers sonis
Já, já það var svona á vefsíðu frá varnarmálar ráðuneytisins Bandaríkjana í 2013 og 14 að skipulegi njósnara mistöð bandaríska sjöhersins í Sevastopol í skólanum nummer 5
þarna. Eftir
að Krím fór frá Úkraínu til Rússlands, þá hvarf það frá vefsíðunni.
Þannig að það var plan Pentagons að setja þarna upp skóla
gera viðgerð þarna og svona og skipulega.
Þannig að þeir ætluðu sér að taka yfir þennan skóla, barnaskóla og setja herskóla NATO.
Ekki sér herskóla njósnara mistöð.
Já, þannig að það var plan frá 2013 að taka yfir og þetta, akkur var þetta á síðu Pentagons eða varnamál,
já. Já, þú veist að það svona mikið í leyndarmálum en samt svona það í öllum löndum og öllum ríkjum nauðsynlegt að opinbert það verði opinberað að svona gera víð það svona fjármál.
Til að fá fjárveitingar frá bandaríkja þingi.
Já.
Já, já, þetta stórmerkilegt. En staðan var svo að það átti að taka Úkraínu og Krímskaga sérstaklega frá Úkraínu Og þessi mótmæli sem voru í Kýf búin að vera lengi mótmæli þá var það allt látið viðgangast og það sem gerist í Ódessu annan maí var mjög óskemmtilegar aðgerðir og aðfarir sem að voru stjórnað af ákveðnum aðilum.
Var það skipulegt á Evrópusambandinu? Nú fannst
það sí, að stjórna þessu náttúrulega.
Það er,
já, það veist að svona allir, þá voru allir í Maidan, þá voru utanríkisráðherra Pólans, utanríkisráðherra Þýskalands, þar svona Frakklands, þá var svona frá Litáen, þá var bandarískir öldunar þings meðlumir og allir nema rússinskir stjórnmálamenn. En rússar eru bölvöldir fyrir það.
Já,
það er svo skrítið.
Já, já, Úkraína var mjög sérstakt mál náttúrulega og þeir eru ekkert annað mjög góðri leið núna með já, sín stjórnmál en náttúrulega með Úkraína þá er mjög einkennileg stjórnmál með þess að það er ólígarchía sem að er undir Jeltsin sem að var auðkýfingavald og ég var nú fréttarritari þarna í 20 ár fyrir RÚF og á þeim tíma það Jeltsin að komast í vald og er í viðvöld að þá er alltaf í öllum pressum er alltaf progress, reforms, democracy er alltaf sagt stjórn Jeltsins Ég var sá eini, ráttum fjúka sjálfsögðu, fyrir það kannski að vera og svo var ég reyndar í valdaránstilhjónum hérna tveimur og annað, sem að ég gagnrýndi þetta og var svona á annari enn flokkslínunni en valdatími Jeltsins 10 ár er skelfilegur tími fyrir land og þjóð og fólkið og þú kannski lýsir því að leysi.
Sko, þennan tíma var ég háskólanemi og ég man mjög vel, ég var svona í stúdíunum Gjörðum og það var svona 2 vikur að lífa af í bara svona, þá voru svona hvað var þá íslensku, makaróni
Já, makaróni, já, spagetti
Spagetti án ólegu, bara búið Það var ekkert að borða nema þessu
Já, og menn hafði ekki penning
var Já, það var bara skelfilegt Ég átti bara til þeim svona Ég var að selja sæðingföld
Já,
svona fór bara svona fólksins bara svona með vinni mínum með bekki bróði bróður mínum og fór svona brentunar pappir og svo framvegis, það var bara svona óbúslega erfitt, fólk lífði bara af, það var ekkert líf það var svona lífsbara átta
það voru heilu
vesmi
já, það var engavæðing og hýper engavæðing engavinavæðing sem að rússar kallar privatisatsía prihvat er hrifsing
Já.
Þetta er svona svo íslensku er enga vinna.
Já.
Væðing. En það var þessi, hérna, hún einkavæðing með gríðalegum árangri og reform og hérna þá voru heilu versmiðunar og heilu borgirna, miljóna borgir í Úralfjöllum sem að gengu glæpamanna á milli í þessu ástandi já. Sem að var á Jeltsinstímanum, undir Jeltsinismanum.
Já, til dæmis Motorborginu minni í Podolsku, það er í 46 km frá Moskvu.
Þú ert frá Podolsku,
já.
Já, já, já.
Já, já það var bara aðeins, þú veist, það var merksmiði sem gerði sömavélar. Mm-hmm. Óbúslega góðar það var fyrirverði fyrir byltingu var það syngjar og fólk átti von að ef verksmiðin yrði selt fyrir syngjar þá myndi syngjar greiða peninga fyrir að svona skapa á nýju verksmiði og svo framvis og framvis syngjar geifti verksmiði og lokaði hann henni
mm-hmm.
á 25.000 menn fóru bara burt
Æ, glæpir, skelvilegir á þessum tímabili.
Já, það veist að það er svo að Singer vantaði engi verksmiði.
Já, já.
Singer vantaði bara markað.
Mm. Já, já, og þið keipti að svo er þetta sett á hausinn.
Ég bara tókur eftir hérna, kom inn.
Já, með sínum,
já. Til að leggja hana niður,
Já, þetta er triksið voru þessu og það voru keipt og svo sett á hausinn og svo var þetta sett til annara á kennendölu flakku og þetta var örfár hópur lítilla mafjósa eða lítill hópur algjöra mafjósa sem stjórnaði þessu landi og þetta hétt allt Reforms Democracy Progress.
Já, til þess að fá og svo beningi svona að lána í bankanum fyrir nokkra daga að kaupa verksmiðju, selja hana og borga peninga til bankans og svona verða bara svona með peninga.
Og fólk fekk greitt í vörunum til dæmis, í vörunum sem að það var að framleiðsla, menn fengu til dæmis einhverja 10 líkistur, einn maður, að því úr hérna trésmiðunni sem að næsta hotn og sem barter, sem vöruskipti.
Já.
Menn fengu greitt í líkistum og engar rúblur til dæmis.
Það var svona...
svona eitt af þessum dæmum eða í einhverjum
vörum. Það var svona vörum. Með gler, kvasamer.
Einmitt.
Erðu, leiðum við öðrum að ringa inn en ég vil nú þakka Rússum fyrir seinna stríði þeir björguðu heiminum.
Algjörlega, já. Það er alveg staðrind. Hollywood heldur þeirra fram. Takk við þar, gaman að heyri þér og hérna þú sett vel með alveg á málum.
Takk
að þeirra. Blessaður. Nú er það Jóhann Kristjánsson ætlar að setja hér á auglýsingar en síminn 588-1994. Takk fyrir.
Útvarp saga, besti vinur þinn.
Optik Reykjavík auðlýsir Sérstakt tilboð 2 fyrir 1 á sjónglerjum og sjólglerjum Veri velkomin Optik Reykjavík Húsi blindrafélagsins Hamralhý 17 Sími 552-2002 552-2002
Góð heilsa snýst gott blóðflæði Superbeats rauðrófu kristall ofurfæða fyrir blóðrásina Superbeats víkkar út æðar, bætir súrefnis upptöku líkamans og eykur orku. Fæst í flestum apótekum og heilsubúðum. Fjarðarkaup, versluninni Rangá, Seljatjör og heilsutorginu Blómavall.
Barna matseðill, Laugás.
Ekki láta flugnabit eyðileggja sumarið. F-hitan flugnafælu úði náttúrulegur og með mikla virkni. Hann virkar vel á lúsmý, flugur, flær, moskítoflugur og skóarmítla í alltaf 8 klukkutíma. Það má nota hann á börn frá 3 mánað aldri. Fæst í flestum apótekum, hagkaupum og aktu taktu. Lögum rennur og niðurföll. Já, iðnaðarmenn, sími 544-44-44, 544-44-44. Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
Riðvörð Þórðar auðlýsir. Reglulegu riðvörð eykur endingu bifræðarinnar, við heldur verðgildi hennar og myndar ágætis hljóða í nágrunn. Bjóðum einnig upp á bón og alþrif fyrir allar tegundi bifræða. Sækjum og sendum. Riðvörð Þórðar, Funahöfða 15, sími 567-1020, 567-1020. Verslunin Rangá á skipasundi 56 auglýsir, opið alla daga frá klukkan 10-22. Verslunin Rangá á skipasundi 56. Humarsúpa, heimabakkar kökur og opið píanó. Bryggjan, kaffihúsið í Grindavík.
Því þar er allt sem mann ég, því þar er allt sem mann ég, þar
styrk í íslenska náttúru veldu Voxis hálstöflur frá Saga Medica.
Talað mál 24 tíma á sólarhring. Útvarp saga, allt sem þú þarft að vita og líka bara hitt sem þið langar að vita.
Síðdegis útvarpið og útvarpið sögu. Stjórnandi Haukur Hauksson fréttamaður.
Góður hlustendur útvarpssögu, Haukur Hauksson stjórnar sítið þættinum, hjá okkur Alexei Shatsky, þetta var Deep Purple með Smoke on the Water, þetta var og væntanlega eitt af uppáhaldslögum forsætisráðherra Rússlands, Dmitri Medvedev. Hjá okkur hlustandi á línunni, það ekki?
Jú, jú.
Góðan dag, hvað heitir
þú? Góðan dag, Haukur og Alexei, ég heiti Sigurður.
Já, Sigurður.
Já, blessaður.
Sigurður Þorlundur.
Já, akkurat. Frábælega skemmtilega þátt hjá ykkur og frálegan hérna mér langar nú að hérna, mér rennur nú blóðið til skildunar sem fyrirverandi stýrimaður hjá landhelgisgæslunni í og ég var nú í þroskastu við honum að hérna þakka móta þetta tækifæri fyrsta rúsnesku diplomat hjá ykkur að þakka rúsum fyrir góðan stuðning í þroskastu við honum
Já, dagsum leiðis
Og hérna, svo langar mér nú að segja að við erum nú hefnir að hafa, hérna, rússar eru hefnir að hafa haft í sinni tjónustu og ég ætla nú að segja, alveg segja þegar þú ert að kveðja að ég óska þér alls velfarnar og vona að þú komir eftir.
Já, já, von, en það veist að svona koma aftur til landsins þetta hafnrætti, en eins og ég segi alltaf, mér langar svona að fá að finna staða til að kaupa svona miða.
Já, akkurat, já, já. Akkurat, já, já.
En mér langar að vera meina spurningu til þín. Hérna, sko, þrátt fyrir svona tímabundna erfiðleika hérna milli Íslands og Rússlands sem að mér þykir nú mjög miður
Já, við líka
Hérna hvernig sérðu framtíðina sérðu ekki hérna mun ekki alltaf verða sterk tengsla milli Íslands og Rússlands og munu þau batna hvað telur þú í, þetta?
Sem ég syns það er engin ef ég á enga efa að engan efa að samskipti Rússlands og Íslands munu batna en núna eigum við að svona vera í því raunveruleika í þessum raunveruleika sem við erum og að finna bara leiðir og finna staði þar sem við getum vinna unni saman svona núna ef þar sé svona þinganir og mótþinganir frá báðum síðum sem eins og senda hér okkar segir að það exercising in absurdity að það svona svona æfa sig í fáránleika
fáránleika æfingar
já og en samt það til og það raunveruleiki og núna nauðsynlegt svona lífa í þessu raunveruleika þessum raunveruleika og það sem nauðsynlegt sé núna að finna bara staðir og greinir í efnahagi að, til að svona þróa samvinnu landana og til dæmis þetta í nýsköpun og í nokkrum greinum og, og til dæmis góð íslensk verksmiði að þegar Arctic Drax opnaði verksmiði í Rússlandi og til að svona gera bíla þarna svona að selja rússum og það voru óbúrslega skemmtilegt og það stór markaður fyrir það en við eigum líka eitthvað að selja fyrir Íslendinga til dæmis já, ég skil að þetta svona stjórnmálamál og að fólk mun aldrei koma í þessu en við eigum til dæmis góðar þyrlur og reiðibúnar að selja ekki bara fyrir gæslu og það bara svona næstum útilokað en til dæmis fyrir ferðamennsku það bara opið og svona opin markaður og við erum reiðibúnar að vera í samkeppni fyrir það
Akkurat, glæsilegt Hörðu flott
Takk
fyrir það var svona gaman að hlusta á þig aftur
Takk fyrir síðast og takk fyrir að hringja
Já, blessaður
Þannig að síminn opinn á 588-1994 fyrir þá sem að langar að spyrja og fá frá fyrstu hendi upplýsingar. Halló.
Jó, góðan daginn.
Góðan dag.
Haukur og Alexei.
Já, góðan dag. Blessaður.
Jón Valur Jensson heiti ég.
Jón Valur, sæll.
Athyglis er vel það sem Haukur sagði þarna Úkraínu að það væri ekki neinn átök þar. Mér langaði að spyrja hversu langt síðan að voru einhver svona vopna átök þar milli að skynna það sinna eða annara?
Það á hverjum degi og það svona Úkraínu og stjórn og svona kýf stjórnina reynir og að draga athygli í heimi fyrir mál þarna og því, þess vegna bara svona láta hersin að skjóta gegna Donetsk og Lugansk næstum á hverjum degi og það var gert svona, ef það gerist til dæmis það var fundur 20 öldugasta ríkja í heiminum í Þýskalandi og aðeins í á þessa daga var svona mikið skotthríð svona þarna
Þeir eru svona skekja vopninni svo sagt í ráðu.
Já, þeir skjóta nóttunni þarna þessum mikla flugskeytum yfir á Donetsk og Lugansk borgirnar og þá fyrst og fremst þeir sem að falla eru óbreytti borgarar og skólar og sjúkrahú sem að verða fyrir þessu sprengjum og þetta þykir þið besta máli í Brussel.
Já, og segja bara...
Bæði Lugansk og hérna í Donetsk.
Já, þetta er bara orðið það reglulegt að fólk eins og Ljudmila Sigurlega lísta í gær, eða fyrir daginn að þetta er reglulegt gert og það verið að terrorisera fólki og þeir sem að skjóta er stjórnarherinn á í Úkraínu sem að skjóta á fólkið í þessum borgum og fólkið í þessum borgum er einnig með sama passa í vasanum og þeir sem að skipa fyrir og þeir sem að skjóta. Þar sem þetta stjórnar hér Úkraínu að skjóta á úkraínska ríkisborgara. Sem að einningis eru ekki sammála ákveðnum stjórnmálaskoðunum og öflum sem að koma fyrst frá Brussel og Vesturlöndum og þessi stefna taka yfir Úkraínu og stinga frá Rússunum. Er þessi og þetta fyrst og fremst fólk sem ekki sammála mjög einkennilegum ákvörðunum og ráðstöfunum og ekki sammála því að þeirra eigið tungumál sé bannað með lögum.
Þannig að þetta mjög... Er verið að banna rússneskuna?
Já, það er banna núna rússnesku og svona að tala rússnesku þar straffar fyrir það. Það refsað með peningastraffar.
Þetta kemur aldrei fram í okkar ágætu demokratísku pressu og hjá okkar miklu fagmönnum í fjölmölun sem að meða kannski læra svolítið. Virkilega, þetta er mjög sorglegt.
Það eru víst mjög margir tvítindir þarna að tala bæði rússnesku og ukrainsku.
Algjá, Kýf tala rússnesku að langmestu leiti og feið og kaupur tebolla og kaffihúsi þá talar yfirleitt rússnesku í Kýf en það mikil de-russifisatsia svo kölluð. Þar segja það verið að íta út rússneskum bókmyndum, rússneskum kvikmyndum rússneska kvikmyndir sem eru mjög mikil skóli og sovjetski skólin og Tarkovski og fleiri og fleiri þá þarf að döbba svo kallat á yfir á ukrainsku sem er fallegt og allt og lík, hún mjög lík polskunni, þetta vestuslænsk mál þá er mynd, klassísk mynd sem allir ukrainamenn skilja og þekkja og sem bara frá barnæsku frá sovjetímanum að þá muna þeir eftir sér kvikmynd og þeim bröndurum og annað sem er í sér mynd og hún er að sjálfsögðu á rússnesku og mikil kvikmyndaframleiðsla var í sovjetíkjunum og í Rússlandi reyndar núna og kannski minna í Ukraínu en þá það þessi gamla klassíska mynd að vera talsett yfir á ukrainska tungu það er skilda í bíói og það er mjög svona absúrt fáránlegt dæmi vegna þess að allir ukrainamenn þeir skilja rússnesku og margir mjög margir betur heldur en eigið mál en hins vegar er elítan að skipta yfir að tala ukrainsku en þessi menn þeir tala rússnesku heima hjá sér með fjölskyldunum sínum þá tala þeir rússnesku heima hjá sér og sín á milli tala þeir rússnesku og fjölskyldunar og börnin og annað en síðan þegar þeir komu sjónvarpi að þá tala þeir ukrainsku og oft með miklum villum og áherslubreytingum og hérna villum í töluðu máli þannig þetta er mjög svona absúrt og tragikomedist dæmi
það var bara svona ástandið í Ukraínu alltaf að fólk í borgum það er geisaratímum í sovjetímanum það er í borgum talaði fólk að mestu rússnesku en í svona í úti í sveit talaði fólk svona ukrainsku tungumáli og mállýskum og það var svona vegna þess vegna svo gallaði fólk sem að fólk í borgum þá sem voru frá svona töluðu ukrainsku þar svona sveitó reyndar
má ég spyrja því þeir eru báðir góðir í norrænum málum svona munurinn á rússnesku og ukrainsku er hann meiri eða minni heldur en til dæmis á íslensku og sænsku?
Já, það er munur milli rússnesku og ukrainsku eins og til dæmis í minna en í kristian já, svona í norma svona í eðlilega ukrainsku ekki frá Gvaru frá Lviv það er bara svona, það er svona blanda af polsku og svona ukrainsku það er bara svona hitt, en í svona almennt ukrainska frá Poltava til dæmis það er svona eins og klassisk mál, tungumál, það er munur minni en milli norsku og milli til Kristiansands málisku í Noregi og milli Bergen málisku það er kannski sama munur kannski milli Kristiansand norsku og milli Þránheimar norsku
Einn spurning en hérna er ekkert skotið til baka þegar ukrainski herin er að skjóta svona jafnvel á Lugansk og...
Ekki alltaf, en ef fólk finnir staða hvar stendur bara til þeimis fallbissur sem skjóta þá er skotið en það er að mínum mati skiljanlegt. En það er bannað en allir eftirlitsmenn frá OSF á svona segja að það er bara brot af báðum síðan en aðskilna sem það segja aldrei að svona að Ukraínu menn skjóta sjálfur í sig eins og skjóta sjálfur í sig eins og Ukraínu menn segja aðskilna sína
en ein spurning eru eðlilegar flugsamgöngu til dæmis á milli Kiev og Kharkov er ekki Kharkov
nei, það er bara engin flugsamskipti milli þeirra þú getur bara svona skoða þá flæra dar
eru aðskilnaða sinna ráðandi í Kharkov
nei Nei,
þeir eru bara í suðausturinu, Lugansk og Donetsk.
Já, en eru útryggar flugskangur?
Þeir voru sterkir í Kharkov, en það voru sendar stormsveitir á þá og eins og við sögum að þá voru stormsveitir notaðar og mjög fasístísk
elemi. Sturmabteilung.
Sturmabteilung.
S.A.
S.A., já, Sturmabteilung, ekki Schutzstaffeln. Nei. En það eru sem sagt þessar stormsveitir eru notaðar og þetta er sem sagt ef það er einhver með konsepti fórum að sér um daginn sem er svona prórúsneskur eða hefur skemmt í Rússlandi eins og það var bannað þarna rússneska stúlkunni að koma í Eurovision að ef einhver hefur skemmt í Rússlandi eða er á ættingja og mjög mikið tengslum í fjölskyldum, tengdum fjölskyldum að þá er þessi aðili sem að talin er prórúsneskur annað og þetta er ótt pönkarar og popparar og ungt fólk og annað og eldri söngvarar að áður en þessi konsert hefst þá koma menn á vörubílum og bílum og rútum og annað og þessar stúrmavíkar og hljómsveitunni eða hljómleikunum er hleyft upp og engum hleyftin í sal. Lögreglan er þarna á staðnum, pólitsía, en þeir þor ekki að eiga við þessa vopnuðu menn sem eru með hagagrossa og önnur fasístísk, nazístísk.
Wolfsangel. Svona ulvar, svona angel, svona Wolfsangel.
Já,
svona,
já, brá, ég var nú ekki, já, ég var nú ekki hrifin af því sem gerist þarna í Kiev þarna á þessu torgi og...
En þar var okkar
maður með
blómsveig eftir blómsveig
og ég hérna tel að þeir hafi verið að beita sér með undirróðri og peningum til þess að koma þessu til leiða sem var gert þarna í kjæningarði síðan en svo aftur þetta með hérna með Krímskagan að þá hef ég varið það fullum fettum að Rússa tóku Krímskagan aftur til sín og hafðu nú haft hann lengst að á tímanum á síðustu tvær aldirnar og þeir fengju hann og enda var fólki spurt þar og valdi þetta
já, það víst að það var
og svona... ekki eðlilegt að væri hægt að taka svona þetta með Sevastopol, það stýttist alltaf í það að samningur rinni út með notkun Rússa á flotastöðinni að NATO-ríkin fengju þarna þessa flotastöð við þetta Kaspíahaf og
Svartahafi
minna ég og þar sem NATO-ríki eru með hérna, yfirgnæfandi meirulhuta allra strandlengju Svartahafs bæði Tyrkland og Búlgaríu og Rúmeníu bættu svo að fara að bæta Úkraínu við að þá væri það orðið svona þrengi býsna mikið að rússneskum hasmunum og ég tel ekki að það sé þess verð að vera að skipta sér að því og raska þarna einhverjum balans sem ætti að vera en það var þetta nálgir samkomulag það að Úkraína væri á vissu áhrifasviði Rússlands strax þarna í lok kalda stríðsins og þess vegna finnst mér þetta bara eðlilegt að þeir hafi Krímskagan og hitt fannst mér ekki eðlilegt þegar þeir, og það er þagað það þegar þeir tóku þarna Abkhazíu og Ossetíu, hlut Ossetíu frá Georgíu, ég var ekki ánægð með það og gagnrýndi það að mínu blokki en ég hef varið þetta að þeir séu þarna á Krímskaganum
en með Úkraínu þá voru við hvað fremstir í flokki Íslendingar með stóran skjöld og stórt og mikið sverð og okkar menn fóru þarna mikið og það þurfti helst að stopna blómabúð fyrir öll að það sveiga sem voru lagðir hérna á en aðal vinur okkar utanríkisráðherra þann tíð er formaður flokk sem heitir National Socialistisch Partei Ukraina á þýsku er ég að segja þetta er, hann heitir saman afn á NSDAP National Socialistische Deutsche Arbeiterpartei hann heitir Þjóðernis Socialistiski flokkur Úkraínu og þetta er maður sem heitir Parubey Andri Parubey og þetta er maður sem að hitti okkar agent og fulltrú eða sem sagt opinber aðila og opinber aðila náttúrulega töluðu bara við einn mann en þetta er nasista leiðtogi sem að síðan þessi flokkur var látin eftir sem sagt ordru frá bandarinska sendiráðinu væntanlega þeim sem að ráða hana og það eru þeir sem að pöntu músíkina í þessum dansi skipta nafni Svaboda sem er fallegt orð og þýðir frelsi. Hvað var samgangur Jón Valur að þá eru flug og lestir að Úkraínumenn hafa blokkar á allar flugvílar til Moskvu og til Rússlands og lestir einnig líka og á landamærinum að þá geta komið þarna alls konar öfl og
lestir koma til Moskvu það er hægt en það er svona óbærslega strangt og reyndar svona niðurlegjandi þegar svona fólki sé að skoða þau
það koma element inn í lestirnar og rútur sem að eru þessi nazistísku öfl sem er Svabodaflokkurinn sem Andri Parubey Íslandsvinurinn stjórnar og Díma Jaris sem að heitir Pravi Sektor, hægri deildin sem að er opinber nasistaflokkurinn og þeir líta á rússa sem annars flokks undir menns og Úkraína mjög einkennleg hugmyndafræði en þessi menn koma í kamúflaskölum og með byssur og Kalasnikov og í hermannaklossum inn í rútur og lestir og hafa eigin tollskoðun svo kallaða og lögreglan er hrættu þessa menn
En Gunnar Bragi Sveinsson okkar utanríkisráðherra á þessum tíma þarna, hann lét nú alveg plata sig með því að fara þarna inn og fara þarna og leggja eitthvað blómsveig þarna og svo fram við að vera að skipta sér af þessu máli.
Og já, við vorum fremst í flokki sem er að merkja.
Þessu máli og takandi afstöðu með því að Ísland væri að taka þátt í hérna viðskiptabanni raunverulega Evrópusambandsins á Rússland og gerandi það ennþá að það finnst mér alveg fráleitt og ákostnað bæði hérna bænda hér á Íslandi og fiskútflytjenda að vera að taka þátt í þessu sem er á verumverulega vegum býsna yfirráða kjarns Evrópusambands.
Já, ég er mikið út á landi og vort í Eyjum og akkur er ég á hinga um allt landi samkvæmt vinnu minni að maður að tala við bara almenningu og fólk og það er verið að byggja skemmur hinga á það, fristiskemmur út af makrílnum sem að við getum ekki selt til Rússlands og Ísland er eitt þeirra landa sem að blæðir hvað mest út af þessari Evrópupolitík Brussels.
Já.
Þeir kaupa Mercedes-Benz og BMW, engin skortur á því og svíjar, kaupa mikið að rússnesku gasi, finnarnir og þýskur efnahagur gengur að rússnesku gasi, ekki hafa, ekki hafa menn skrúa fyrir þá krana.
Nei.
En við þurfum að skrúa fyrir okkar makrílkrana, austur fyrir og allar deildir sem sagt, og mjöl, loðnumjölið og allt þetta.
Ég er bara
þannig að
er mjög merkilegt
sem hafa við alveg frá því þetta byrjaði sko.
Já. Ég get líka sagt að það svona til dæmis að það er ekki margir sem svona skoða í sögu Íslands þá var til dæmis 1968 og 1970 þegar Ísland var ekki með í viðskiptabanni gegn Sovjetríkjunum og Austur-Þýskalandi eftir svona Tjekkoslovakíu og græði mikið af þessu en það var það fór svona selti bæði til Þýskalands og til Sovjetríkjana fisk og svo framvegis og gaufti þarna og það var svona sjálfstæðið ákvörðun Íslendinga þennan tíma en núna er líka svona ákvörðun ríkisstjórnar Íslands að taka þátt en það er ekki okkar mál, það er mál Íslendinga sem ég kannski að skoða það og svona ræða við stjórnmálamenn og kannski að segja þeim að gera við.
Og við þóttum spila sjálfstæði frá Brussel.
Stundum voru sovjetmenn að gefa tilefni til þess að væri ákveði bann á það að fólk væri á Ólympíuleikana eitthvað vegna innrásarinn í Afganistan.
Sko,
það var létt framhjá því að upp með það að gera þetta mál.
En við skulum taka fyrir
í Afganistan með gífurlegu mannfalli.
Við skulum taka fyrir.
Takk okkur fyrir það.
Já, blæstu okkur, við ætlum að fá auðlýsingar búin að koma fram með tíma, auðlýsingar, gjörs vel takk.
Útvarpsaga í Rússlandi, útvarpsaga.is
Hreinsum svepphokan fyrir ferðalagið, Dún og Fyður, Laugavegi 86.
Nikita Selolía, Nikita Selolía fyrir hunda. Gefðu besta vininum Nikita Selolíu við hárlosi, liðverkjum, kláða, aumum þófum og feldurinn verður glansandi. Dýralæknar mæla með Nikita selolíinu fyrir hunda. Fæst í dýraspítölum, fjarðarkaupum, melabúðinni, gæludýrum.is og apotekum.
Verðlistin auglýsir stórkostlega útsölu. Allar stærðir, gott verð. Verðlistin Suðurlandsbraut 30.
Þakmálun, þakmálun. Við hjá þak.is getum bætt við okkur verkum í sumar. Gerum verð til boð ykkur að kostnaðalausu. Þak.is, sími 699-6980, 699-6980. Sturtuklefar, sturtuklefar, gæða vörur á góðu verði, innréttingar og tæki.
Kemi auðlýsir, nýkomnir öryggiskór á góðu verði. Kemi tunguhálsi 10, sími 415-4000, kemi.is.
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Eru hellurnar óhrein gróðrastía? Við hreinsum á húðum. Hellurnar verða sem nýjar. Hellurhreinsun.is, sími 775-6080, 775-6080.
Ísfugl frá íslenskum bændum sem við þekkjum og treystum. Ísfugl.
Garðs Apotek, einkarekið apoteki yfir 60 ár, lágt lyfjaverð og góð þjónusta. Nú einnig netapotek. Garðs Apotek, Sogavegi við Réttarholtsveg, garðsapotek.is, apotek.is.
Demantar, perlur og skínandi gull. Gull og silfur, Laugavegi 52.